សួស្តីលោកលៀបបាទ
បាទសួស្តីលោកសុខា
បាទលោកលៀបនៅក្នុងនីតិច្បាប់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកឡើងអំពីការស្មុំកូនមកធ្វើការបកស្រាយដោយឡែកច្បាប់រដ្ឋបវេណីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាការស្មុំកូនត្រូវបានបែងចែកជា2គឺការស្មុំកូនធម្មតានិងការស្មុំកូនពេញលេញក្នុងនីតិច្បាប់យើងថ្ងៃនេះដោយឡែកយើងនឹងលើកយកអំពីការស្មុំកូនពេញលេញមកបកស្រាយជាមុនសិនជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកលៀបបកស្រាយថាតើអ្វីទៅជាការស្មុំកូនពេញលេញហើយមូលហេតុអ្វីខ្លះទើបនាំឲ្យសកម្មភាពនេះកើតឡើងបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុខាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្មុំកូនពេញលេញពាក្យថាស្មុំកូននេះគឺជាភាសារបស់ច្បាប់ជាពាក្យបច្ចេកទេសរបស់ច្បាប់ហើយតែពាក្យខ្មែរសាមញ្ញយើងហៅថាសុំកូននេះឯងមកហើយក្នុងនេះគឺគេចង់សំដៅទៅលើថាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់សុំកូនរបស់គេដោយកូននោះជាកូនរបស់អ្នកដទៃមិនជាប់សាច់ញាតិរបស់គាត់ឡើយដែលការសុំនោះអាចបង្កើននៅចំណងញាតិរបស់គាត់មានន័យថាជាកិច្ចសន្យាមួយដែលធ្វើឡើងតាមផ្លូវតុលាការដើម្បីភ្ជាប់បង្កើនចំណងញាតិជាមួយនឹងគ្រួសារថ្មីដែលដូចទៅនឹងគ្រួសារបង្កើតតាមធម្មជាតិដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្មុំកូនពេញលេញនេះគឺឪពុកដូចជាឪពុកបង្កើតឪពុកចិញ្ចឹមដោយឪពុកបង្កើតម្ដាយចិញ្ចឹមដោយម្ដាយបង្កើតហើយកូនសុំនោះគឺដោយកូនបង្កើតទៀតហើយជាការបង្កើននៅចំណងនឹងគ្នាពាក់ព័ន្ធដោយទៅនឹងចំណងបុត្រភាពមានខាន់ស្លាដែរបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលហេតុធ្វើឲ្យមានការស្មុំកូននេះឡើងគឺដោយសារតែបង្កើនចំណងញាតិដោយដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតគឺដើម្បីថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកយើងនឹងហៅថានៅពេលដែលស្មុំកូនគឺឪពុកម្ដាយគាត់សុំកុមារពីគ្រួសារអ្នកដទៃដែលមិនជាប់សាច់ឈាមរបស់គាត់យកមកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាហើយនៅពេលដែលគាត់ចាស់ជរាវិញចាស់ជរាគឺកូនសុំដែលគាត់ចម្រើនវ័យដោយសារតែការចិញ្ចឹមរបស់ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមនោះគឺគាត់ថែរក្សាឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមនោះនៅពេលដែលគាត់ចាស់វិញហើយមួយទៀតគឺដើម្បីរោគអ្នកបន្តវេនរោគអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាបន្តវង្សត្រកូលជាដើមពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះបានន័យថាបើសិនជាប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលលោកមិនមានកូនហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលដែលគាត់ចាស់ជរាឬក៏មរណភាពទៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់អាចនឹងក្លាយទៅជារបស់រដ្ឋដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវការមានកូនដែលជាកូនសមនឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបន្តជៀសវាងការយកចូលរដ្ឋអញ្ចឹងឯងហើយមួយទៀតដើម្បីឲ្យកូននោះបន្តវង្សត្រកូលរបស់គាត់ជៀសវាងការដាច់ពូជជាដើមបាទហើយករណីសំខាន់មួយទៀតនោះគឺដោយសារតែដើម្បីអីគឺដើម្បីសង្គ្រោះកុមារចេញពីស្ថានភាពអាក្រក់ណាមួយបាទ
បាទអរគុណលោកលៀបដែលបានបកស្រាយអំពីមូលហេតុក៏ដូចជាដើមចមមួយចំនួនដែលនាំឲ្យច្បាប់របវេណីយើងបានកំណត់អំពីការស្មុំកូនឬសុំកូននេះអញ្ចឹងដូចតែយើងដឹងរួចមកហើយថាការស្មុំកូនមាន2គឺស្មុំកូនពេញលេញនិងស្មុំកូនធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមានការស្មុំកូនយ៉ាងពេញលេញនេះបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការស្មុំកូនពេញលេញគឺគេសិក្សាទៅលើ2គឺលក្ខខណ្ឌរវាងឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមហើយនឹងលក្ខខណ្ឌទៅនឹងកូនសុំនោះផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមដើម្បីឲ្យមានការស្មុំកូនពេញលេញបានបុគ្គលដែលអាចនឹងក្លាយជាឪពុកឬក៏ម្ដាយចិញ្ចឹមនោះលុះត្រាតែជាបុគ្គលដែលមានប្តីប្រពន្ធដែលជាសហព័ន្ធនឹងគ្នាបានន័យថាលុះត្រាតែមានប្តីប្រពន្ធខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់នៅលីវឬក៏បុគ្គលដែលទើបតែលែងប្តីឬក៏លែងប្រពន្ធដែលជាពោះម៉ាយឬក៏មេម៉ាយមានតែម្នាក់ឯងនោះគឺមិនអាចធ្វើការស្មុំកូនពេញលេញបានទេហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីទៀតបើសិនជាគាត់ជាសហព័ន្ធគាត់ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យមានការស្មុំកូនពេញលេញលុះត្រាតែគាត់ទាំងពីរស្ម័គ្រចិត្តទាំងពីរបើសិនជាមានប្រពន្ធឬក៏ប្តីដែលធ្វើការសុំមិនមានការឯកភាពទាំងពីរនេះគឺមិនអាចទៅរួចទេមួយទៀតប្តីប្រពន្ធនោះទៀតសោតគឺលុះត្រាតែជាប្តីប្រពន្ធដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់មានន័យថាជាប្តីប្រពន្ធដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាមានសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាអេតាស៊ីវិលហ្នឹងឯងបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះក៏គេកំណត់អាយុរបស់ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមដែរបានន័យថាឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមលុះត្រាតែមានអាយុលើសពី25ឆ្នាំឡើងទៅទើបអាចស្មុំកូនពេញលេញបានហើយកូនដែលគាត់ត្រូវសុំនោះទៀតសោតគឺត្រូវតែប្អូនគាត់អាយុតិចជាងគាត់ចំនួន20ឆ្នាំដែលយើងប្រមាណមើលទៅគឺដូចទៅនឹងគ្រួសារបង្កើតដែលទើបតែរៀបការថ្មីថ្មោងហើយមានកូនបង្កើតឯជាដើមបានហើយតពន់ទៅនឹងករណីនេះបន្ថែមទៀតគឺគេក៏មានឲ្យមានការសាក់លបងចិញ្ចឹមសាក់លបងដែរមុនពេលដែលឲ្យមានការស្មុំកូនពេញលេញគឺតឡាកាគឺមានតម្រូវឲ្យឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមនឹងគឺចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនសាក់លបងដោយសារអីដោយសារតែតឡាកាគាត់នឹងពិនិត្យមើលក៏ដូចជាសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមថា តើឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមនោះគាត់មានសមត្ថភាពឬក៏មានលទ្ធភាពអីចិញ្ចឹមកូនបានសមរម្យបានល្អដែរឬទេបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់កូនវិញគឺកូនមិនសូវជាមានលក្ខខណ្ឌច្រើនប្រមាណទេគឺមានតែកូននោះគឺលុះត្រាតែអាយុក្រោម8ឆ្នាំបើលើស8ឆ្នាំគឺមិនអាចស្មុំកូនពេញលេខបានទេហើយមួយទៀតគឺលុះត្រាតែកូននោះនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងនៅជាមួយឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់កូននោះគឺឪពុកម្ដាយបង្កើតមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់មានការប្រើអំពើហិង្សាវាយដំជ្រាំធាក់ជាដើមមិនមានការអប់រំទូន្មានពីបណ្ដាដែរបើសិនជាតម្រូវឲ្យកូននោះនៅជាមួយឪពុកម្ដាយបន្តនឹងខូចប្រយោជន៍ធំដល់កូននឹងបា
ទបាទលោកលៀបចុះការស្មុំកូនពេញលេខនេះមានអនុភាពយ៉ាងដូចម្ដេចទៅហើយថាតើអ្នកដែលស្មុំកូនអាចកាត់ការកូននោះវិញបានដែរឬទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុខាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុភាពនៃការស្មុំកូននេះគឺទី1អនុភាពគឺមានអនុភាពបង្កើនចំណងញាតិរវាងឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមហើយនឹងកូនសុំមួយទៀតគឺផ្ដាច់ចំណងញាតិដែលចំណងញាតិរវាងកូនសុំនឹងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយបង្កើតមានន័យថានៅពេលដែលមានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការណាមួយដែលបញ្ជាក់ឲ្យមានការស្មុំកូនពេញលេញមានអនុភាពសេចក្តីសម្រេចនឹងមានអនុភាពបានន័យថាចំណងតាក់ទងញាតិរបស់ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមហើយនឹងកូនសុំនោះគឺដូចជាគ្រួសារបង្កើតក្នុងន័យនេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាគេអាចនិមិត្តគ្រួសារថ្មីមួយដែលអាចជាការលាក់បាំងដល់កូននោះមិនឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមអីទេគឺដូចទៅនឹងគ្រួសារបង្កើតតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែត្រង់ន័យនេះក៏ច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីដែលជាច្បាប់ដែលជានីតិឯកជនយើងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានៅពេលដែលកូននីតិជនបានន័យថាអាយុលើស18ឆ្នាំឡើងទៅគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិដឹងអំពីស្ថានភាពគ្រួសារគាត់ពីមុនថាតើគាត់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារបង្កើតឬក៏យ៉ាងណាបាទហើយមួយទៀតនៅពេលដែលសេចក្តីសម្រេចឲ្យស្មុំកូនពេញលេញបានមានអនុភាពគឺទំនាក់ទំនងរវាងម្ដាយឪពុកបង្កើតហើយនឹងកូនសុំនឹងគឺត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់បានន័យថាទំនាក់ទំនងនេះគឺមិនអាចទៅរួចបានទេក៏ប៉ុន្តែកើតឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមនិងកូនបង្កើតនេះឯងបាទហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះគឺកូនសុំគឺមានសិទ្ធិដោយទៅនឹងកូនបង្កើតដោយទទួលបានសិទ្ធិនឹងករណីកិច្ចដូចជាទទួលបាននៅការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិការទទួលបាននាមត្រកូលរបស់ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមនឹងហើយនឹងមានការផ្ទេរនៅអំណាចមេបាឬក៏អំណាចអាណាព្យាបាលមានន័យថានៅពេលដែលមុននឹងមានការស្មុំកូនគឺកូននោះស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលឬក៏អំណាចមេបារបស់ឪពុកម្ដាយបង្កើតដូច្នេះហើយនៅពេលដែលស្មុំកូនមានអនុភាពមានសេចក្តីសម្រេចគឺគាត់មករស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមវិញហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះដែរយើងឃើញថាការស្មុំកូនពេញលេញនេះគឺជាការនិមិត្តឲ្យដូចទៅនឹងគ្រួសារបង្កើតពិតណាស់ហើយយ៉ាងណាមិញក៏ច្បាប់ក្រមរដ្ឋប្បវេណីយើងក៏បានចែងបញ្ជាក់ដែរថាការស្មុំកូនពេញលេញនេះគឺអាចកាត់ការចោលបានបើយើងមើលពាក្យថាកាត់ការចោលយើងមើលពាក្យថាកាត់ការគឺក្នុងវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចជួនណាតបានឲ្យនិយមន័យថាបញ្ឈប់នៅរដ្ឋទំនាក់ទំនងដូច្នេះហើយត្រង់ន័យនេះពាក្យថាកាត់កាលស្មុំកូនពេញលេញគឺបញ្ឈប់ទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមនិងកូនសុំនេះឯងមកមួយវិញទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីការប្តឹងសុំឲ្យកាត់កាលនេះគឺយើងជាសង្កេតឃើញថាគ្រួសារស្ថានភាពគ្រួសារនៃស្មុំកូននោះគឺមានលក្ខណៈមានទំនាក់ទំនងញាតិជ្រៅជ្រៅដូច្នេះហើយដើម្បីសម្រេចឲ្យមានការកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងញាតិលុះត្រាតែការសម្រេចរបស់តុលាការត្រូវធ្វើឡើងក្រោមលក្ខខណ្ឌតឹងរឹងបំផុតដោយលក្ខខណ្ឌនោះគឺក្នុងច្បាប់យើងក៏បានកំណត់ដែរថាត្រូវតែលក្ខខណ្ឌនោះគឺឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមហើយនឹងកូនសុំនោះរស់នៅជាមួយគ្នាមិនល្អនោះទេបានន័យថាឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមគាត់មិនគោរពកាតព្វកិច្ចដោយតែគាត់បានសុំដំបូងហើយគាត់បានន័យថាគាត់ប្រើប្រាស់ហិង្សាគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងកូនឯជាដើមហើយបើបន្តឲ្យកូននោះនៅគឺមានតែខាត់ប្រយោជន៍ហើយមួយទៀតលុះត្រាតែមានការបង្ហាញថាឪពុកម្ដាយបង្កើតគាត់មានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានសមរម្យវិញហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលដែលអាចប្តឹងឲ្យមានការកាត់ការចោលបានមានតែកូនសុំផ្ទាល់ហើយនឹងឪពុកម្ដាយបង្កើតក៏ដូចជាតំណាងអាយកាដែលការធ្វើនេះធ្វើឡើងដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់កូនក៏ប៉ុន្តែត្រង់ករណីនេះដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម្ដាយឪពុកបង្កើតដែលគាត់អាចអះអាងថាគាត់មានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនបានល្អហើយគាត់ទៅទៀមទាប្តឹងទៀមទាឲ្យមានការកាត់ការចោលនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលកូនស្ថិតនៅក្នុងក្រោមការគ្រប់គ្រងក្រោមការចិញ្ចឹមបីបាច់របស់ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមបានល្អនោះគឺមិនអាចទៅបាននោះទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមមិនអាចប្តឹងកាត់កាលកូនសុំបានទេបាទនៅពេលដែលមានការកាត់កាលសមមកូនពេញលេញបានគឺទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមហើយនិងកូនសុំត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ តែកើតឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងញាតិរវាងឪពុកម្ដាយបង្កើតហើយនឹងកូនសុំនោះខ្លាចទៅជាទំនាក់ទំនងញាតិដោយដើមវិញបាន
បាទបាទអរគុណលោកលៀបសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍របស់លោកក្នុងនីតិច្បាប់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុខាបាទ